ครับประธานาธิบดีจีนฉีจิ้นผิงเดินทางถึงแทนซาเนียในวันจันทร์นะครับเพื่อเริ่มกำหนดการเยือนแอฟริกา3ประเทศคือแทนซาเนียแอฟริกาใต้และสาธารณรัฐคองโกโดยที่แอฟริกาใต้นั้นประธานาธิบดีฉีจะร่วมประชุมกลุ่มประเทศเศรษฐกิจกำลังเติบโตคือ BRICS ซึ่งประกอบด้วยบราซิลรัสเซียอินเดียจีนและแอฟริกาใต้ที่เป็นเจ้าภาพนะครับคุณปีเตอร์แฟมนักวิเคราะห์แห่งแอตแลนติกคาวซินกล่าวว่าประธานาธิบดีฉีจิ้นผิงกำลังพยายามเดินตามเส้นทางที่อดีตประธานาธิบดีจีน2คนก่อนหน้านี้คือเจียงเจ๋อหมินและหูจินเทาได้วางไว้ครับ
Jiang Zemin began modern China's re-engagement with Africa after a period when it was focused on internal reform. Hu Jintao used China's foreign.
นักวิเคราะห์ Peter Pham ผู้นี้บอกว่าอดีตประธานาธิบดีเจียงเจ๋อหมินเริ่มผูกสัมพันธ์กับแอฟริกาไม่นานหลังจากที่จีนเสร็จสิ้นการปฏิรูปภายในประเทศจากนั้นประธานาธิบดีหูจินเทาก็เข้ามาสานต่อด้วยการใช้ทุนสำรองแลกเปลี่ยนระหว่างประเทศของจีนขยายการลงทุนในแอฟริกาและยกระดับจากการแสวงหาทรัพยากรธรรมชาติเพียงอย่างเดียวเป็นการยึดครองส่วนแบ่งในภาคบริการและอุตสาหกรรมในแอฟริกาปัจจุบันน้ำมันที่ใช้ในประเทศจีนราว1ใน3นำเข้ามาจากแอฟริกานะครับและจีนยังซื้อแร่ธาตุต่างๆจากแอฟริกาในปริมาณมหาศาลเพื่อใช้ในภาคการผลิตของจีนในทางกลับกันจีนก็ได้สร้างโครงสร้างพื้นฐานทางเศรษฐกิจมากมายทั่วแอฟริกาและมองว่าตนเองเป็นผู้มีบทบาทสำคัญในการผลักดันเศรษฐกิจและการพัฒนาของภูมิภาคนี้อย่างไรก็ตามความสัมพันธ์ระหว่างจีนกับแอฟริกาที่พัฒนาขึ้นอย่างรวดเร็วได้ทำให้ชาวแอฟริกันจำนวนมากกังวลต่ออิทธิพลของจีนในแอฟริกาผู้ว่าการธนาคารแห่งชาติไนจีเรียคือผู้หนึ่งที่ระบุว่าการที่จีนกำลังยึดครองธุรกิจและอุตสาหกรรมต่างๆในแอฟริกานั้นคือลักษณะของการล่าอาณานิคมซึ่งนักวิเคราะห์บางคนบอกว่าทัศนคติลักษณะนี้ของเจ้าหน้าที่ระดับสูงในรัฐบาลแอฟริกันไม่ใช่เรื่องปกติครับ
Most of them have been very supportive of China's position on the continent but the greater that China's engagement isIn Africa, I suspect the more you're going to hear this kind of comment.
อดีตเอกอัครราชทูตสหรัฐประจำเบอร์กินาฟาโซและเอธิโอเปียดร.เดวิดชินระบุว่าส่วนใหญ่เจ้าหน้าที่เหล่านั้นต่างสนับสนุนบทบาทของจีนในแอฟริกาแต่ยิ่งจีนมีบทบาทมากขึ้นเท่าไหร่ความเห็นหรือทัศนคติในแง่ลบต่อจีนก็เพิ่มขึ้นเรื่อยๆดร.ชินยังบอกด้วยว่าปัจจุบันมีชาวจีนอาศัยอยู่ในแอฟริการาว1ล้านคนส่วนใหญ่ตั้งรกรากมาหลาย10ปีหรืออาจเป็น100ปีซึ่งมักจะเป็นพ่อค้าหรือนักธุรกิจรายเล็กๆที่มีจำนวนเพิ่มขึ้นเรื่อยๆทำให้เกิดปัญหาการแข่งขันกับพ่อค้าชาวแอฟริกันอยู่เสมอในขณะที่บริษัทขนาดใหญ่ของจีนที่เข้าไปลงทุนในแอฟริกาก็มักจะนำคนงานชาวจีนไปด้วยทำให้เกิดความขัดแย้งกับคนท้องถิ่นที่ต้องการงานทำเช่นกัน
Most of the number that is currently in Africa are those who have arrived more recently and they tend to be small Chinese traders and businessmen
ทางด้านคุณปีเตอร์แฟมแห่งแอตแลนติกคาวซินชี้นะครับว่าการที่มีสินค้าราคาถูกจากจีนหลั่งไหลเข้าไปในแอฟริกานั้นยังทำให้อุตสาหกรรมท้องถิ่นในแอฟริกาต้องปิดตัวลงจำนวนมากและมีคนตกงานเพิ่มขึ้นเช่นอุตสาหกรรมสิ่งทอในแถบภาคเหนือของไนจีเรียนักวิเคราะห์ผู้นี้บอกด้วยว่าแม้การลงทุนโดยตรงจากจีนในด้านโครงสร้างพื้นฐานทางเศรษฐกิจเช่นถนนและรางรถไฟจะเป็นประโยชน์ใหญ่หลวงต่อชาวบ้านในแอฟริกาแต่ในทางกลับกันก็เป็นเส้นทางที่ทำให้บริษัทจีนสามารถเข้าถึงแหล่งทรัพยากรต่างๆและเข้าถึงเกษตรกรชาวแอฟริกันได้ง่ายขึ้นด้วยเช่นกันสงพสุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตันThank you.